the live stream and the hits right here on VOA 1.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lolakala America awana Washington DC mbote na bino ban son peboye bolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli pona mokolo mwalelo. Mokonzi Donald Trump a uti kosola na bapandi sango mpe a pameli misala mia DEI lokola diversité équité pe inclusion na lopoto pona likama ya botutani ya mpepo na pakapaka eyebomi bato mingi pene na ntuku motoba na sambo pe moto mokote abiki. Na ingumba Goma, bakonzi ba M23 ba sakola kiete yambote bakoma na ingumba Kinshasa, bakovanda na ingumba Goma mpe ba kima bitumba banso bakozongisama obisika bya bango. Société civile ya matadi e bengisi mi salami bengami yeba voisina yo nsima ya nungu e elobi ete boko na batombo kiba M23 bazali na ingumba matadi.
Pourquoi nous avons lancé cette opération? Parce que des sources sûres, une information vérifiée et certifiée, par outil qu'on informait Bissot, effectivement, compte tenu de l'élection au sein de Gabon, et Gabon a refoulé à Congolais où il y a Bissot, parce qu'on s'est retrouvé dans le pays de Brazzaville.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo toko koba lisolo na monganga Patrick Pichu Mwanda oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki toko koba kosolola na ye mambi matali bokono tobengi na lopoto obesité makambo mayemanso toko kene na bolai na ngo na mwantango kasi ya mpenza to landa sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bato ntuku motoba na minei, baye bazalaki na mpepo yoko ya kompani Colgan Air, bakufaki lobi na pokuwa nsima na botutani, bwa yango na pakapaka moko ya mampinga nsima na kupumbwa na libanda ya mpepo ya Ronald Gerrigan awa na Washington DC.
Bakonzi walobi elike izalili susute ya kozwa na bon moyi basali mibembo baye sima na bolukiluki bozalaki kosalema na ebale ya Potomac epai mpepo pe pakapaka yango ekweyaki nzoto tukumi bale na mwambe esi ezwami moko na yango ezali ya moto moko azalaki kati na pakapaka elobi John Donnelly mokambi ya baye basalaka pona kubuma moto Donald Trump mokonzi ya Amerika pamemi likama liango pe alobi pakapaka ya mampinga ezalaki na esika esengela kite.
Mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi ya Bwakimbela na bana mbamboka na ye kotelema kokota na mapinga pe kopesa yango maboko na lisikulu asalaki lobi loleki na pokwa.
Na lisikulu ya ye ya mokuse Félix Tshisekedi alaki ete lolenge ya kobima ya bayimbu la matari ya kubika ya bayimbu la matari to misolomi ya bango mikokitisama na tina ya kutinda misolomi yango na mampinga alobi ete ekolo Congo démocratique et kosala nyonso pona kobotola bisika binso batomboki e bazwa a pameli mobulu pe bopunzi baike basalaki mikolo mibale mileki na ba ambassade ya bikolo ya bapaya kasi alobi esengelaki bana ba ekolo Congo démocratique balakisa kanda na bango a pameli pe bayi molongo kozanga kopesa ye yanu na bitumba na est ya ekolo na ye Félix Tshisekedi azalaki te na likita ya bikolo bia Afrika ya Est mokonzi ya Kenya pe mokambi ya EAC likita la bikolo bia Afrika ya Est abengisaki Félix Tshisekedi ya kinda kinde na Angola epai ya sololaki na mokonzi ya Angola pe mbundi ya matata kati na Rwanda na RDC Joao Lorenzo opo na kotala ndenge nini kozongela masolo malwanda esakolaki ndako ya mosala ya mokonzi ya Angola.
Paul Kagame. Paul Kagame a pameli kolo Afrika yangele na kolo ba ete ezali na isikate na Afrika ya Est.
Mokonzi ya ekolo Rwanda a lobi ya milengeli kopesa ye yano na bokebisi boye mokonzi ya Afrika yangele Cyril Ramaphosa azali kosala. Cyril Ramaphosa na ngambo na ye a tumbulaki mongongo po na kopamela lolenge basoda ba ye zomi na misato ya ekolo na ye ba ye batindama na ekolo Congo Democratique bakufaki na bitumba na monyele epayi ba soda ba Afrika yangele ba zali na kati ya ba force d'intervention rapide ya MONUSCO na Samir RDC Mampinga ma Sadek Mampinga ma Bikolo bia Afrika yanse ba ye ba zali pe na ekolo Congo Democratique. Paul Kagame alobi Samir RDC ezali Mampinga ma Kimiate pe ezali na esika te na eyano ya kopesa na mayi mazali na Afrika ya katikati.
Bikolo bia EAC bisengi na RDC kovanda na mesa ya masolo na ngambo iso ya matata mpe na M23 bikolo byango bizali na likitali ya kafu kafu lobiloleki.
Paul Kagame ya Rwanda azalaki kuna kasi Felix Tshisekedi azalaki te po manaka maye mapesa kinzela te EAC sakuli na liyebisi likitalioko elongo na SADC po na kolobela ndenge nini bakotambola elongo mikolo mikoya po na nkokoso na ekolo Congo Democratique.
Ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo France Jean-Noël Barrot a zali sika na Rwanda sima na kouta na Kinshasa epai akutana kina ba konzi ba ekolo mpo na bitumba M23 ezali kosala elongo na mapinga ma Rwanda.
Azali elongo na ntuma ya lukumu ya France na Grand Lac Emmanuel Cochet bazali kosala mobembo yango sima na ekolo France kopamela eyoma pe bopunzi ya ba ambassade kola e ya France pona kanda ba vandi ba Kinshasa basala ki mikolmi bali mileki sima na boko isami ya Goma na maboko ma M23 na mampinga ma Rwanda. Paris ezali kosenga na mampinga ma Rwanda na M23 kulungwa na kozelate na ekolo Congo Democratique elobaki Jean-Noël Barrot alobi bonsomi pe mobimba ya mabele ba ekolo Congo Democratique ezali ya kokakolate.
Ekolo Belgique e sengi na Union Européenne ko talandenge nini kopesa etumbu na Rwanda e fundami ko tambola likolo na bonsomi bwa ekolo Congo Démocratique.
Ministre ya mambi ya bapaya Bernard Quintin a enolaki na suku ya bakelimi beko ya ekolo na ye ete asengaki mposo moye na baninga ba ye bakelimi beko ya Europa ko zwa etumbu bia solo po na Kigali.
Na Kinshasa po na kosukisa moyangeli ya ituka pe ngumba Daniel Bumba a pekisi milulu minso ya batu mingi libanda.
Azwi mokano mwango simana eyo mape bopunzi baiki ya bavandi basalaki na ba ambasada mikolo minei mibale mileki po na kanda simana batumbuki ba M23 na Rwanda kubutu la Goma likitali ya bokengi ya ngumba mokonzi ekolo Congo Démocratique esanganaki po na kutala mbeba yango.
Matondo mingi Edi Isango, bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Bolam Lobele Eye. Na ingumba Goma ba konzi ba M23 ba sakula kiete yambote ba koma na ingumba Kinshasa ba kuvanda na ingumba Goma mpe ba kima bitumba banso ba kuzongisa ma obisika bya bango mpe ba M23 ba kubatela ba imboka mpe ba kuzongisa lotiliki mpe mai mabopeto. Fiston isemwami.
Nabukuta ni bobango bwayambo na bapandi sango mokolo mwalelo ba konzi ba M23 balaki makambo mingi na baimboka kaka lelo corne nanga moto mulu ya AFC tope Alliance Fleuve Congo en 23 alaki baimboka ite lotili kimpe mai mampeto makozongisa mampe bato bazongila misala mia bango lokola no mesano corne nanga asakola kiete bato mabe baye bakimaki boloko bonene bwa munzenze na Goma bakokanga mampe oyo akosala mabe akopesa maitumbu eyesengeli toyo ka corne nanga
oh,
Lelo na Goma, mapinga mingi maikolo kongre mukatiki na mutango ya koleka nkama mibale, baibaka ngamaki na Stade de l'Unité, babimisa maki na isika ya ngompe, batina maki obisika, bakopesa mamate ya mabasoda, na tinete, basale la ekolo onzela ya 23. Lieutenant Colonel John Asedi, azali moko na mapinga maikolo kongre mukatiki, na uyo akangama kipe, toyo kaye.
Tukomi awa, mwini basoda FRDC, ane kubugisa M23,
Corneille Nanga, Motomolo, Yababundi Balingoma AFC 123, Asakola Kete, Mapinga Mana Maye, Makangamaki, Makopesa Malisungi Lisengelimpe, Mate Ampuete Basoda Bana, Baye Bakukubisa, Mosala Makubundi Sambula Matere Ekolo Kongone Mukatiki, Mpeko Zongisa, Kimia Bisika Binso, Teoka Lisusu Corneille Nanga.
Bazali, Bande Monabiso ya FRDC.
AFC 23 basakola kete basukisi état de siège na etuka ya Nord Kivu pays Ituri. Corneille Nanga asakola kete mposa na ye ezaliete bakoma na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo kongone mokatiki mpona kobongisa bomoi bwa baimboka na monyele mobimba ya ekolo. Wuta engumba Goma, Fiston Isemami pona olaka l'Amerika.
Société civile ya Matadi ebengisi misala mibengami yeba voisin yo sima ya nungu eye elobi ete boko na batomboki ba M23 bazali na ngumba Matadi bakonzi ba ngumba mokonzi ya ituka ya Congo Central ba pesima boko na mbela eye Spes Panzo.
Société civile Force Vive de Louzi, si ma yaba nungu, oyo elobama ki na ba réseaux sociaux, ya infiltration ya ba rebelle na territoire ya Louzi, ba sale mise au point pour na tina ya likambo yango. Pe bango ba lancer opération, ye ba voisin na yo, ba sengi na ba ye ba fandi nyonsu ya Louzi, ba ye ba la kozala na bukengi, toka Eugène Kanza, coordonnateur ya Société civile Force Vive ya Louzi.
Ba allégation oyo esalami et pa ba certains individus na kati ya réseaux sociaux, concernant la tentative d'infiltration et rebelle dans le territoire Yalouzi, mais également aussi sur la présence soi-disant de Madame Nanga dans la cité Yankoune. Disons force vive, il y a territoire Yalouzi, tout le monde, et tout se réserver de tout commentaire dans le Kambo Etali, tentative d'infiltration. Ça veut dire que tout le monde a commentaire dans le parce que les matières où ils allaient proprement sécuritaire et service à sécurité, tant au niveau territorial, provincial et national, les banques sont habilitées, ils ne peuvent pas faire le commentaire. En date du 4 janvier 2024, donc ça des jours où ils ont férié pour avoir marqué l'indépendance, territoire ya Louzi et yambaki délégation ya ba haut responsable pe patron ya compagnie ya Gerplus. Gerplus ezali compagnie oyo est remplacé BAB. BAB compagnie oyo ba sala loso na kundi na Louzi et lo est remplacé par Gerplus. Alors patron ngo Gerplus de Azayaki le 4 janvier a on a territoire Louzi mais azalaki compagnie avec madame honorable Geneviève Inagos ministre honoraire. Yende a accompagné qui patron Gerplus donc responsable ba kendeki na kundi na cadre ya ba projet ba suivi ya ba bilanga na parce que Baloni, 700 hectares na niveau Yankundi, on a l'osso basango. Alors, madame, Azalaki a combattu maté, visible dans ma tournée surtout, ou tenez qui n'a pas travaillé, Basalago Bakoyo Sal. Basonga qui, je crois, le 8 janvier. Nous, dire que madame Nanga est à Louzi, ou en Azaliko décrédibiliser territoire Mobima. C'est pour cette raison, Bissot Force Vive, on lance opération Yeba voisin Nayo. Pourquoi nous avons lancé cette opération? Parce que, de source sûre, une information vérifiée et certifiée, bah, outil qu'on informe Bissot, effectivement, compte tenu par élection, et vous savez, Gabon, le Gabon a refoulé à Congolais, ou Yabiso, Baso s'est retrouvé dans niveau. Brazzaville. Et trois territoires, il faut bayer ma barre. Abandé Konabi Sona. Ezali, Tchela, Tekebanza et Louzi. Déjà, Tchela a mis 364 refoulés. C'est pour cette raison que Mikolo Koya, peut-être Louzi, parce qu'ils habitent dans un problème logistique, mais peut-être y'a moto mouna. Le territoire de Louzi est très calme, il n'y a pas de problème. Donc, ton dignité va discréditer le territoire Nabiso n'a pas information où ça force. Nous mettons en garde et nous demandons à la population d'être très vigilant parce que nous ne voulons pas que l'ennemi puisse détourner l'attention par rapport à l'agression aux nations Nabiso congolaises victimes.
Célestin Luciama, administrateur des territoires ad intérim Belozi yepe asakoli pour na tina ya opération oyo balancé et longo na société civile babengi opération yeba voisin na yo
biso tozala ki na problème ya gestion ba frontière na biso par rapport na refoulement oyo ezo salema na Congo Brazzaville alokola tozala na 318 km ya frontière tozala na bato ebele te pona okamba ba frontière wana tosenga ki na population azala vigilant yeba bato bazo kata bazo kende wapi ba wuri wapi kocha bango la disposer ba autorité de façon que bazala identifié. Alors par rapport à cela, population de Amonique, opération de Tigato Bengango, Yeba voisin Nayo. Et là, dans le cas de Akosala Mutubabe, dans le cas de Akoyeba Nani Azapembe Nanga, Azamunguna te ou bien Azamunguna. Donc, Nde Angowana.
Utamatadi, Spef Mpanzu, pour Nalolaka l'Amérique.
Bozali Kolanda Lolaka l'Amérique, auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana et Lobili Eye.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalilo toko koba li solo na monganga Patrick Pichu mwanda oyu azwami na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki toko koba kosola na ye mambi matali bokono to bengi na lopoto obezite. Tolanda. Mbote na yo Dr. Patrick Pichu mwanda ozali bongo na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki.
Mbote na yo Mbeko Antoine Roche.
Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kusola na biso lisusu lelo na lolaka la Amerika. Bongo ya mboto pusa na vumana masolo na biso tonito lobe la makambitali obezite. O mekako explike biso o boni boni e zalaka bokono wana ndengini pe kubunda na yango. Mekana nuku se presente atana mkuse po batubaye ba Dr. Patrick Pichu mwanda zalinani.
Merci beaucoup, papa Antoine Roger. Je suis Patrick Chubanda, je suis un médecin, Lubumbashi, na zali spécialiste ya diabète et ya anémies.
Matondo mingi docteur. Yambo penza motuna na biso ezali koluka koyeba nanu sur le plan définitionnel. S'il faut koluka koyeba obésité ezali nini? Opesa biso pe na mwanda kisa moko ya obésité.
Merci beaucoup papa. Na koloba ngo na lolenge balé on a poussé ma bande de pression. Obésité ezali bongo bokono eza un peu chronique. C'est très complexe, pour le dire à l'ingé de l'air. Et tout ça, il faut l'obésité, tant que tout le monde m'a foutu, tout presse. Et la quantité, il y a pour les cas, il y a un seigneur de Zala, à 4 ans, 2 ans. Voilà, voilà, il y a un seigneur. Et l'ingé de l'air, pour le faire comment, il faut l'air, pour nous faire jouer, il y a un élément d'énergie, pour tout le monde, la calorie. Et bon, il faut l'air, tant que la calorie, il faut l'air, pour nous faire jouer, et le qui nous dit, que à la ligne de penser pour que tu aies un reste de petit cas là. Nanzo qui a montré que tout ma carte de ma fuite est simple et pour ma graisse. Alors ma graisse, on a et pour que les données pour s'accumuler et pour se déposer, ma carte de Nanzo qui a tout et la route de ça la fois, il y a mon bouquet matin et il y a mon bouquet matin. Donc, mais la ligne là, je lui dis bonjour. Pour l'éviter, il n'y a pas nécessairement qu'on va mener, il n'y a pas nécessairement qu'on va mener la carte. Pour que la terme médicale, tout le bas, le cap de l'obésité. Nous avons un calcul beaucoup de ça là. Donc, pour comparer, moi, il y a un acte à une. Pour le balikam de taille, c'est bien un peu vert. Il faut ça là, rapport entre quoi il y a un acte à une. Vous faites un chiffre, mon son, mon chiffre, mais vous pouvez catégoriser. Pour le balikam, est-ce que mon taille est un acte normal?
Est-ce que ok moi d'acquis ça ezali sinon l'obésité bisopé bah cause quand même il y a obésité et où t'as kawa puis obésité et puis au pessimisme d'acquis ça paie
merci à mon petit
bah
cause comme réelle cause d'un paquet qui sont que c'est que la nuit pour le facteur de la graisse maïque pour le bébé. Il y a une question d'abord d'un facteur, de l'élément facteur alimentaire. Bengeni moto analyse pour la polobela et dans la batterie on va changer de rien à bambo parce que nous avons fait des aliments qui sont riches en calories par exemple par aliments on va transformer pour dire que nous avons un sucre ébélé pour dire que nous avons gras pour dire que nous avons un sucre ébélé ce qui nous avons collé à nos lignes sucre à nous on a eu une quantité à nous quand nous avons collé à nous une portion de repas et pour qu'il peut être à nous la quantité ébélé. Alors, ma facteur, on a un facteur, et quand tu lobby, ça va être ma chute en aller en d'autres, et comment éveiller, pour en aller et matin, et à comment ça. J'arrive à aller, c'est bien, il y a un mot, aux angles, aux salles, exercice physique, activité. Le l'autre mot, il va te dire, au moment où on a tant à valer, aux salles, à pénétrer, à valer, au temps pour la mini. Ma politaine à valer pour la voyage monnaie de tant à jour au salon à comme il faut faire dans la bureau à temps la rassure ma volonté et nous se commande à mot à ta distance et moquer d'autres et nous dans activité physique à zone à la liste de séquence et dans le bâti par calories et dans ce sujet de paix à d'accord pour accumuler. Aliments transformés, et ça, na sucre, et de l'eau, 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 l'eau,
mais voilà un peu en passant, on a voulu quelques facteurs, mais il y a surtout un peu qu'on a dit, on a beau s'en appeler.
Matondo mingi docteur pona yango bongo pona ko kokima yango ko prévenir yango to prévention ya obésité muta koyi kosala ndenge nini pona ko éviter yango.
Alimentation équilibrée, comme elle est possible à
Ton domingue docteur, bongo soko il faut tolobela ba risque, ba risque ya obésité ezali nini docteur.
Antuna ya koye ba risque, ba risque ya les besoins de vitesse, obésité il faut tolobela d'abord par mot famille, ta on mouta kou mara mounen ne ba zo sepe la, ba zo sepe la, ba zo sepe la, ba la santé, zo tangi la zile pa na mounen no akome nango, ezali pote sa ye risque.
Docteur Patrick Pichu Mwanda utolola kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokililo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda ba sango na biso elengila makina edi sango matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini zali bongo Leonel Gaima mpe Amdun Saida bokoki kolanda sango ya mokililo na vewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook pe YouTube botika la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolola kala Amerika awa Washington DC mo bot ma bobot o ma bota ma binon.